คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องทุกคนและพระองค์จะทรงใช้พี่น้องให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าผมอยากจะมีโอกาสสอนต่อเรื่องการสร้างสาวกหรือเมนทอริงถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังซีดีก่อนหน้านี้ท่านก็จะมีโอกาสได้เรียนถึงคำจำกัดความของการสร้างสาวกและก็ปัจจัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสาวกให้มีประสิทธิผลวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันถึงเรื่องการสร้างสาวกผมขออ่านพระคัมภีร์ในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีต่อคริสเตียนทุกคนในโลกนี้ถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูและเป็นลูกของพระเจ้ากลับใจจากความบาปและบังเกิดใหม่แล้วพระองค์ทรงเรียกท่านให้เป็นสาวกของพระองค์และพระองค์อยากให้ท่านถูกสร้างสาวกให้ท่านมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆเติบโตฝ่ายวิญญาณและรับใช้พระเจ้าเกิดผลนอกจากที่ท่านจะต้องเป็นสาวกและถูกสร้างท่านจะต้องไปสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกพระเจ้าใช้ท่านให้ไปสร้างสาวกพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์พระเจ้าไม่ได้ใช้สิ่งอื่นหรือโรบอทไปสร้างสาวกหรือคอมพิวเตอร์ไปสร้างสาวกแต่พระเจ้าใช้ลูกของพระองค์คือท่านแหละและข้าพเจ้าด้วยไปสร้างสาวกผมหวังว่าเมื่อท่านได้ฟังคำสอนนี้ท่านจะมีความเข้าใจและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของท่านนั้นไปสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกที่รับใช้พระเยซูและรักพระเยซูมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราจะมาดูถึงลักษณะของผู้ที่ไปสร้างสาวกหรือมีคนที่เป็นผู้สร้างสาวกกี่ประเภทด้วยกันเราอาจจะเรียกว่าพี่เลี้ยงก็ได้หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นเมนทอร์หรือเป็นผู้สร้างสาวกก็ได้ในคำสอนชุดนี้นั้นเราได้แบ่งประเภทของผู้ที่ออกไปสร้างสาวกหรือเมนทอร์ออกเป็น9ประเภทด้วยกันที่แบ่งออกเป็น9ประเภทนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าคริสเตียนแต่ละคนนั้นไม่ได้มีของประทานทุกประเภทมีเวลาจำกัดแล้วก็มีขอบเขตการที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นนั้นอย่างจำกัดการไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นอยู่ในขอบเขตที่เราได้รับของประทานจากพระเจ้าและเวลาที่เรามีให้กับพระเจ้าดังนั้นเราจะมาดูขอบเขตนี้กันและแบ่งชนิดต่างๆของผู้ไปสร้างสาวกหรือเมนทอร์ออกเป็นชนิดต่างๆกัน9ประการท่านอาจจะกำลังรับใช้พระเจ้าในรูปแบบ1หรืออาจจะ2แบบใน9ประการนี้หรืออาจจะ3แบบใน9ประการนี้ไม่ว่าจะมีกี่แบบที่ท่านกำลังถูกพระเจ้าใช้ให้สร้างสาวกก็ตามแต่ท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้าอาจจะใช้ท่านในสถานการณ์1ให้เป็นผู้ไปสร้างสาวกประเภท1และในสถานการณ์อีกสถานการณ์1พระองค์ก็ใช้ท่านไปทำอีกแบบหนึ่งท่านจะต้องเปิดตัวเปิดใจออกให้พระเจ้าใช้ท่านเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่พระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ในทุกกรณีและทุกเมื่อที่พระองค์ทรงเรียกท่านประเภทของการสร้างสาวกนั้นมี9ประการประเภทที่1คือพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้เชื่อใหม่ผมอยากจะใช้ภาษาอังกฤษว่า discipler discipler Disciple คือผู้เลี้ยงซึ่งไปดูแลสั่งสอนผู้เชื่อใหม่เดี๋ยวเราจะเรียนกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ละชนิดพี่เลี้ยงประเภทนี้เป็นคนที่ออกไปช่วยวางรากฐานการดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูให้ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อพระเยซูและยังไม่เข้าใจการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างดีประเภทที่สองเรียกว่าพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำทางฝ่ายวิญญาณผมอยากจะให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า spiritual guide G-U-I-D-E spiritual guide หรือผู้นำทางฝ่ายวิญญาณก็เป็นผู้สร้างสาวกหรือพี่เลี้ยงที่ออกไปช่วยคริสเตียนที่ได้มีรากฐานในการดำเนินชีวิตเป็นสาวกแล้วให้เติบโตขึ้นไปในทางของพระเจ้าให้เติบโตขึ้นในทางฝ่ายวิญญาณมีลักษณะชีวิตที่มีระเบียบวินัยและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้ผู้สร้างสาวกประเภทนี้ไปช่วยผู้เชื่อที่ถูกวางรากฐานแล้วให้เติบโตไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ประเภทที่3เมนทัวร์ประเภทที่3คือครูฝึกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโค้ช COACH โค้ชคงเคยได้ยินคำนี้ถ้าท่านเคยเล่นกีฬาเช่นเคยเล่นฟุตบอลหรือเล่นบาสเกตบอลถ้าท่านอยู่ในทีมของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีการแต่งตั้งโค้ชหรือผู้เป็นครูฝึกสอนมาสอนเราให้เป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพโค้ชหรือครูฝึกในคริสตจักรของพระเจ้าก็คือผู้ที่ออกไปเร้าใจและหนุนใจให้คริสเตียนนั้นพัฒนาทักษะที่พระเจ้าให้กับเขาของประธานก็ดีความสามารถฝ่ายธรรมชาติก็ดีพัฒนาให้เกิดทักษะความสามารถในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลแล้วเดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดในคำสอนต่อๆไป3ประเภทนี้พี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้เชื่อใหม่2พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำทางประการที่3คือครูฝึกทั้ง3ประเภทนี้เป็นผู้ที่ไปสร้างสาวกแบบต่อเนื่องภาษาอังกฤษเรียก active คือทำอยู่เป็นประจำอาจจะเป็นลักษณะ1ต่อ1ไปช่วยสร้างอีกคนหนึ่งส่วนตัว1ต่อ1หรืออาจจะเป็นการสร้างเป็นกลุ่มก็ได้แต่มักจะมีการใช้เวลา1ต่อ1เพราะว่าต้องการช่วยให้ผู้เชื่อใหม่นั้นเติบโตจริงๆหรือคนที่เชื่อมานานพอสมควรแล้วให้เติบโตไปในทางของพระเจ้าก็มีการพบกันเป็นการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นการสอนเป็นกลุ่มก็ได้การสร้างสาวกประเภทนี้นั้นจะเกิดขึ้นในคริสตจักรอย่างชัดเจนเพราะเราจะได้พบพี่เลี้ยงหรือผู้สร้างสาวกหรือเมนทัวร์คนนั้นส่วนตัวเรารู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครมีการนัดหมายเจอกันพากันออกไปรับใช้หรืออาจจะสอนเล่นกีตาร์ถ้าเป็นโค้ชที่จะอยู่ในทีมนมัสการก็มาเจอกันแล้วสอนวิธีเล่นกีตาร์สอนวิธีเล่นกลองและการสร้างสาวกประเภทนี้เป็นการสร้างสาวกที่ต่อเนื่องหรือแอคทีฟหรือทำอยู่เป็นนิดอยู่เป็นประจำนี่คือ3ประเภทแรกอันนี้เรามาดูอีก3ประเภทผมบอกแล้วนะครับว่ามี9ประเภทด้วยกันประเภทที่4คือครู teacher คนที่เป็นครูที่ไปช่วยสร้างสาวกนั้นคือคนที่ออกไปสอนความรู้ในพระคัมภีร์สอนความจริงสัจธรรมของพระเจ้าที่มาจากพระคัมภีร์แน่นอนคนที่เป็นครูต้องมีของประทานในการเป็นครูนี่เป็นประการที่4ประเภทที่5ก็คือผู้อำนวยการหรือผู้ค้ำประกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sponsor S-P-O-N-S-O-R sponsor หรือผู้ค้ำประกันหรือผู้อำนวยการนั้นมักจะเป็นคำที่ถูกใช้ในระดับผู้นำหรือเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรหรือในองค์กรคริสเตียนต่างๆที่รับใช้เต็มเวลาหมายความว่ายังไงครับผู้สร้างสาวกประเภทนี้ช่วยแนะนำทางป้องกันและดูแลผู้นำที่อยู่ในองค์กรนั้นหรือในคริสตจักรนั้นให้รับใช้พระเจ้าเกิดผลขึ้นและถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้นำสูงขึ้นไปอีกผมยกตัวอย่างว่าผมมีผู้ช่วยศิษยาภิบาลในคริสตจักรในฐานะที่ผมเป็นสบใหญ่ผมสปอนเซอร์คือผมดูแลอำนวยการและค้ำประกันให้ผู้ช่วยของผมคนนี้ในที่สุดเติบโตขึ้นมาและเป็นสบใหญ่ในอีกคริสตจักรหนึ่งถูกส่งออกไปและเริ่มตั้งคริสตจักรได้นี่เป็นสปอนเซอร์ คือช่วยผู้นำที่ทำหน้าที่อยู่แล้วหรือผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่อยู่แล้วอย่างเข้มแข็งนั้นให้พัฒนาไปถึงอีกระดับหนึ่งได้ประเภทที่6ก็คือที่ปรึกษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า counselor ที่ปรึกษา counselor counselor ก็คือเป็นผู้สร้างสาวกประเภทหนึ่งซึ่งคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือให้พี่น้องคริสเตียนนั้นมีแนวความคิดหรือโลกทัศน์ที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ความคิดทัศนคติและความเข้าใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นหรือเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้หรือเรื่องของพระเจ้านั้นได้รับคำแนะนำให้คิดอย่างถูกต้องอาจจะมีการปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการแต่งงานการเลี้ยงลูกการนำนมัสการการรับใช้เป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแค่ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของผู้ที่ถูกสร้างนั้นทั้ง3ประการนี้ครู teacher ผู้ค้ำประกัน sponsor และที่ปรึกษาผู้ให้คำปรึกษา counselor นั้นอยู่ในประเภทผู้สร้างสาวกที่ทำเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อกี้ผมพูดถึง3อันแรกนะครับคือ discipler พี่เลี้ยงที่ดูแลผู้เชื่อใหม่ spiritual guide พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนเก่าและครูฝึกคนเหล่านี้เป็นผู้สร้างสาวกที่ต่อเนื่อง active อยู่เป็นประจำประจำแต่ว่า3ประการให้หลัง counselor teacher sponsor นั้นเป็นผู้สร้างสาวกที่เกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หยุดไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า occasional mentoring การสร้างสาวกแค่ชั่วคราวแล้วก็จบเหมือนกับแค่จบเรียนสุดสิ้นแล้วการพบนั้นก็หยุดลงท่านอาจจะถูกพระเจ้าใช้ในการสร้างสาวกบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่แต่ขณะเดียวกันท่านอาจจะช่วยอีกคนหนึ่งเช่นนายกอเป็นผู้เชื่อใหม่ท่านช่วยนายกอให้เขาเติบโตขึ้นวางรากฐานในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันท่านอาจจะช่วยนายขอซึ่งเชื่อมานานแล้วแต่เขากำลังมีปัญหาเรื่องครอบครัวว่าจะแก้ปัญหาเรื่องลูกเขายังไงท่านไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวเจอเขาเป็นประจำทุกๆวันแต่ท่านให้คำปรึกษาเขาเป็นคัลเซอร์ช่วยเขาว่าเขาควรจะเลี้ยงลูกยังไงเขาควรจะแก้ปัญหาเรื่องลูกเขาอย่างไรเพราะท่านมีประสบการณ์มามากกว่าในการเลี้ยงลูกอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคนหนึ่งคนอาจจะเป็นผู้สร้างสาวกได้หลายแบบและแต่สถานการณ์และกับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือในการสร้างสาวกนั้นให้เรามาดูอีก3ประการสุดท้าย3ประเภทที่ผมจะพูดถึงก็คือประการที่7ผู้ที่เป็นแบบอย่างชีวิตร่วมสมัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า contemporary model model แปลว่าเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับ contemporary แปลว่าร่วมสมัย contemporary คนที่เป็นแบบอย่างร่วมสมัยคือผู้รับใช้พระเจ้าที่คริสเตียนคนอื่นๆนั้นกำลังดูลักษณะชีวิตเขาอยู่ห่างๆดูวิธีการรับใช้เขาอยู่ห่างๆแอบมองเขาอยู่อาจจะดูวิดีโอเทปของเขาดูดีวีดีว่าเขารับใช้พระเจ้ายังไงหรือไปนั่งที่ประชุมแล้วก็เห็นผู้นำคนนั้นกำลังเทศนาอาจจะไม่รู้จักส่วนตัวได้ซ้ำไปแต่เราเห็นคนนั้นแล้วเรารู้สึกประทับใจว่าเขารับใช้พระเจ้าอย่างมีการเจิมสูงมากมีความรักต่อคนมากๆมีความสามารถในการเทศนาเราก็อยากที่จะเรียนรู้แบบอย่างจากบุคคลคนนั้นที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วชีวิตของเขาก็ทำให้เกิดความแปลกประหลาดใจแล้วเราอยากจะเรียนอยากจะพัฒนาชีวิตเราให้คล้ายกับคนคนนั้นนี่เป็นเขาเรียกว่าแบบอย่างร่วมสมัยแล้วเราจะมาเรียนรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งประเภทที่8ผู้สร้างสาวกประเภทที่8ก็คือแบบอย่างในประวัติศาสตร์ historical model historical แล้วก็ model model ผู้สร้างสาวกในประวัติศาสตร์ก็คือว่าคนเหล่านั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับพระเยซูแล้วแต่ท่านมีโอกาสได้ดูวิดีโอชีวิตของเขาอ่านหนังสือของเขาเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วตอนที่ผมกำลังเริ่มรับใช้พระเจ้าใหม่ๆเรียนเรื่องการเจิมผมมีโอกาส ได้ดูวิดีโอเทปของสุภาพสตรีคนหนึ่งในประเทศอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงมากในการนำมาการรักษาโรคบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นผมก็ซื้อวิดีโอเทปมาหมดเลยนะครับจากมินิสทรีของเขาจากสำนักงานของเขาแล้วก็มานั่งดูว่าเขานำที่ประชุมยังไงเขานมัสการยังไงเขาพูดยังไงเขาเป็น historical model ของผมเขาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของผมแล้วผมก็มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้รับใช้หลายคนมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นนายพลแห่งความเชื่อถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับหนังสือชื่อว่านายพลแห่งความเชื่อก็หนังสือเล่มนั้นเขียนถึงผู้รับใช้ในอดีตซึ่งรับใช้อย่างมีการเจิมสูงมากแล้วมีความเชื่อสูงมากเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมากๆผมก็มานั่งอ่านชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็เรียนรู้ว่าเขารับใช้อย่างไรนี่เป็นผู้รับใช้ในประวัติศาสตร์หรือเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ historical model และประการสุดท้ายประการที่9ผู้สร้างสาวกซึ่งพระเจ้าทรงนำมาให้มาติดต่อสัมพันธ์โดยเฉพาะเจาะจงสำหรับเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าDivine contact, D-I-V-I-N-E, C-O-N-T-A-C-T, contact แปลว่าติดต่อกัน Divine แปลว่านำโดยพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงนำบุคคลคนนั้นเข้ามาในชีวิตของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถูกสร้างสาวกแล้วบุคคลที่มาในชีวิตของเขานั้นพระเจ้าใช้ในการให้คำแนะนำหรือว่าอาจจะช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนั้นหรือเพื่อช่วยดันคนคนนั้นให้ขึ้นไประดับสูงขึ้นในทางของพระเจ้าแต่เป็นการมาติดต่อกันชั่วคราวที่พระเจ้าใช้ทรงนำโดยพระเจ้า divine contact 3ประการหลังนี้ contemporary model แบบอย่างร่วมสมัย historical model แบบอย่างในประวัติศาสตร์และ divine contact ก็คือผู้ที่มาสัมพันธ์กับเราโดยการทรงนำของพระเจ้าเป็นการชั่วคราวนั้นเป็นการสร้างสาวกแบบหลวมๆเป็นการสร้างสาวกที่ไม่ต่อเนื่องเข้ามาในชีวิตเป็นการชั่วคราวเจอกันเป็นการชั่วคราวเห็นตัวอย่างชีวิตของเขาอาจจะใช้เวลากับเขาแค่สั้นๆเรียนรู้นิมิตของเขาการรับใช้ของเขาแต่ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีคนใดเลยที่เป็นผู้สร้างสาวกหรือเป็นเมนทัวร์ที่สมบูรณ์แบบสักคนยกเว้นพระเยซูดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องใช้ผู้สร้างสาวกหรือเมนทัวร์หลายๆรูปแบบเข้ามาในชีวิตของเราเชื่อสิครับชีวิตของท่านทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้นั้นพระเจ้าจะทรงใช้คนเข้ามาในชีวิตของท่านหลายๆคนแล้วแต่ช่วงชีวิตของท่านตอนที่ท่านเป็นผู้เชื่อใหม่พระเจ้าจะใช้คนคนหนึ่งต่อมาพอโตขึ้นอีกนิดนึงฝ่ายวิญญาณเริ่มรับใช้พระเจ้าในทีมนมัสการพระเจ้าอาจจะส่งอีกคนหนึ่งมาสร้างสาวกในชีวิตของท่านและต่อมาพระเจ้าจะส่งคนบางคนเข้ามาให้เป็นแบบอย่างท่านอาจจะเห็นคนนั้นนำนมัสการอยู่ไกลๆและเกิดความประทับใจก็อยากจะเรียนประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นว่าเขารับใช้ยังไงเขามารับการเจิมยังไงพระเจ้าจะใช้หลายๆคนเข้ามาแตะชีวิตของท่านอาจจะเป็นแบบแอคทีฟคือต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นแค่ชั่วคราว occasional หรืออาจจะเป็นแบบ passive เป็นแค่ห่างๆแค่ชั่วคราวห่างๆแบบหลวมๆแบบ3ประการสุดท้ายที่ผมพูดเมื่อกี้มานี่คือการสรุปว่ามีผู้สร้างสาวกแบบไหนบ้างคราวนี้เราจะมาดูการสร้างสาวกแบบต่อเนื่อง active mentoring มี3ประการอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือผู้ดูแลผู้เชื่อใหม่พี่เลี้ยงผู้เชื่อใหม่พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อเก่าและครูฝึกโค้ชเราจะมาดูแต่ละอันในรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับการที่ดูแลลูกแกะแบบต่อเนื่องนั้นหรือดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแบบต่อเนื่องนั้นปัจจัย5ประการที่ผมพูดในซีดีชุดที่แล้วคำสอนชุดที่แล้วว่ามีการดึงดูดใจกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการตอบสนองที่ดีต่อกันมีการรับผิดชอบชีวิตกันและกันมีการสร้างชีวิตให้กับสาวกนั้นทั้ง5ประการนั้นถูกใช้ใน active mentoring หรือการสร้างสาวกแบบต่อเนื่องอย่างชัดเจนทั้ง5ประการแน่นอนการสร้างสาวกแบบ active หรือต่อเนื่องอยู่เป็นประจำนั้นจะต้องมีการลงทุนเวลาเยอะมากใช้เวลาใช้การผูกพันตัวคอมมิตเมนต์และอาจจะมีการเจอกันหนึ่งต่อหนึ่งใช้เวลาเยอะกว่าประเภทที่ชั่วคราวหรือเป็นประเภทประวัติศาสตร์เราจะมาดูผู้เลี้ยงแกะประเภทที่หนึ่งกันเมนทูริงประเภทที่หนึ่งผู้สร้างสาวกขั้นพื้นฐานหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้เชื่อใหม่ the discipler หมายความว่ายังไงครับการดูแลผู้เชื่อใหม่เป็นการสร้างผู้ที่เพิ่งมาเชื่อพระเยซูให้พัฒนาชีวิตให้มีรากฐานการดำเนินชีวิตเป็นการช่วยผู้เชื่อใหม่ให้มีลักษณะชีวิตเป็นแบบสาวกของพระเยซูคนที่ไปสร้างผู้เชื่อใหม่นั้นอาจจะเป็นคริสเตียนมาไม่นานอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำในคริสตจักรไม่มีตำแหน่งในคริสตจักรอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแต่ว่าเป็นผู้เชื่อพระเยซูซึ่งได้ตัวเองถูกวางรากฐานเรียบร้อยแล้วมีการดำเนินชีวิตลักษณะชีวิตที่เป็นสาวกอยู่แล้วไปโบสถ์เป็นประจำไปกลุ่มสามัคคีเป็นประจำอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำอธิษฐานเป็นประจำรับใช้พระเจ้าเขาอาจจะยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งเป็นระดับผู้นำจนกระทั่งเป็นระดับที่ดูแลคนได้เป็นหลายๆสิบคนแต่เขามีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปดูผู้เชื่อใหม่เอี่ยมที่เพิ่งรับเชื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นะครับถ้าท่านไม่ใช่เป็นผู้เชื่อใหม่เพิ่งรับเชื่ออาทิตย์ที่แล้วและท่านมาเป็นคริสเตียนได้6เดือน1ปี2ปีแล้วก็ตามแล้วยังไม่มีตำแหน่งอะไรในโบสถ์เลยไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรือว่าเป็นสอบอถ้าท่านดำเนินชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูเรียบร้อยแล้วและถูกวางรากฐานโดยคนอื่นในคริสตจักรเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถไปช่วยผู้เชื่อใหม่คนอื่นได้โดยการวางรากฐานให้กับชีวิตของเขาแน่นอนแต่ถ้าท่านเป็นผู้เชื่อเก่าซึ่งมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากๆการดูแลผู้เชื่อใหม่ของท่านก็จะเกิดผลมากกว่าคนที่เติบโตน้อยกว่าเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรอจนกระทั่งจบปริญญาเอกฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะมาดูแลคนได้นะครับคนที่จบม.8ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ผมแค่เปรียบเทียบนะครับม.25หรือม.6ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่จบม.6ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถไปดูเด็กทารกที่กำลังเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ฝ่ายวิญญาณที่พยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าท่านไม่ต้องเป็นถึงปริญญาเอกที่จะมาดูคนที่เพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาลอาเมนไหมครับคำถามที่คนมักจะถามอยู่เสมอก็คือว่าเมื่อไรที่การปูพื้นฐานให้ผู้เชื่อใหม่นั้นจะหยุดลงมันใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะที่จะสร้างคนเหล่านั้นให้เป็นสาวกของพระเจ้าปูพื้นฐานให้เขาได้ใช้เวลากี่ปี6เดือนหรือเปล่าปีนึงหรือเปล่าหรือ2ปีควรไหมที่เราจะมาเซ็นสัญญากันว่าเราจะดูแลกันแค่3เดือนแล้วก็จบแล้วที่จริงคำถามว่าเมื่อไหร่หรือนานเท่าไหร่นั้นไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องคำถามที่ถูกต้องสำหรับการสร้างสาวกผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่นั้นก็คือว่าผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นมีอาการหรือมีลักษณะชีวิตว่าเป็นสาวกของพระเยซูหรือยังเห็นไหมครับไม่ควรถามว่าเมื่อไหร่นานเท่าไหร่จะถามว่าเขามีลักษณะชีวิตหรืออาการหรือลักษณะนิสัยที่เป็นสาวกของพระเยซูหรือยังตัวบ่งชี้ว่าผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นได้ผ่านขั้นตอนของการถูกสร้างสาวกระดับหนึ่งหรือระดับแรกนี้ไปแล้วคือจากเป็นผู้เชื่อใหม่กลายมาเป็นสาวกของพระเยซูก็คือว่าผู้เชื่อใหม่คนนั้นไม่ต้องพึ่งพาการกระตุ้นจากภายนอกของพี่เลี้ยงเช่นพี่เลี้ยงต้องโทรไปตามเช้าวันอาทิตย์ให้ตื่นขึ้นมาไปโบสถ์หรือพี่เลี้ยงต้องโทรไปตื้อให้อธิษฐานหรือพี่เลี้ยงต้องบอกมานี่มาเรียนพระคัมภีร์กันหรือพี่เลี้ยงต้องไปกระตุ้นเตือนบอกว่าอย่าลืมไปกลุ่มสามัคคีธรรมนะครับพูดง่ายๆว่าสิ่งที่มากระตุ้นจากภายนอกที่มาจากพี่เลี้ยงหรือมาจากเมนทัวร์นั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาอีกต่อไปเขาตัดสินใจไปโบสถ์เองตื่นนอนวันอาทิตย์ไปโบสถ์เองเขาตัดสินใจตื่นขึ้นมาอธิษฐานเองอ่านพระคัมภีร์เองไปกลุ่มสามัคคีธรรมเอง เริ่มไปผูกพันตัวกับคริสตจักรด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาตื้อไม่ต้องมีใครมากระตุ้นไม่ต้องมีใครมาเตือนไม่ต้องมีใครโทรมาสั่งไม่ต้องมีใครอีเมลมาบอกว่าอย่าลืมไปโบสถ์วันอาทิตย์นี้นะเขาฟังซีดีของเขาเองเขาไปเอาซีดีมาจากโต๊ะซีดีของคริสตจักรแล้วก็มาฟังซีดีฟังคำสอนอยู่ในรถทุกๆวันกระหายหิวพระเจ้าเองเมื่อเขาพัฒนาชีวิตเหล่านั้นขึ้นมาแล้วจนเป็นนิสัยฝ่ายวิญญาณแล้วนั่นแหละการดูแลขั้นต้นนั้นก็ได้จบลงแล้วก็เข้าไปขั้นต่อไปซึ่งเราจะเรียนก็คือเรื่องการดูแลฝ่ายวิญญาณพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่จะทำให้คนนั้นเติบโตขึ้นมากขึ้นในชีวิตผมอยากจะขออนุญาตพูดถึงว่าลักษณะชีวิตอะไรซึ่งผู้ที่ถูกสร้างนั้นหรือผู้เชื่อใหม่นั้นควรจะพัฒนาในการเป็นสาวกของพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือว่าผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นต้องถูกพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งมีลักษณะชีวิตที่อยากใช้เวลากับพระเจ้าในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ35นั้นพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าตอนที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นพระองค์ทรงตื่นนอนมาแต่เช้าและใช้เวลากับพระบิดาพระเยซูทรงรักในการอธิษฐานพระเยซูทรงรักในการนมัสการพระเยซูอยากใช้เวลากับพระบิดาหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ35ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตื่นมาแต่เช้ามืดเลยพระเยซูทรงเป็นแบบฉบับให้เราเห็นว่าสาวกของพระองค์นั้นจะต้องเป็นคนที่อยากจะใช้เวลากับพระบิดาตื่นขึ้นมาอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอยากจะไปนมัสการอยากจะร้องเพลงนมัสการการนมัสการก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการอธิษฐานจริงไหมครับคืออธิษฐานแทนที่จะฟังพระเจ้าเราพูดออกมาจากปากสรรเสริญพระเจ้าเป็นเสียงเพลงนั่นเป็นลักษณะหนึ่งที่เราอยากจะเห็นผู้เชื่อใหม่พัฒนาขึ้นจนเป็นลักษณะนิสัยชีวิตจนติดเป็นนิสัยการที่สองคือผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเริ่มมีลักษณะนิสัยที่อยากจะรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระคำของพระเจ้าอยู่เป็นประจำพระคำที่เข้ามาในชีวิตของเขานั้นจะเข้ามาหนุนใจให้เขาเติบโตพระคำของพระเจ้าจะเข้ามาตักเตือนแก้ไขเขาให้มีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาเข้ามาเสริมสร้างชีวิตของเขาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลคนที่เป็นสาวกของพระเยซูแล้วนั้นจะอยากที่จะอ่านพระคัมภีร์เองอยากจะฟังคำสอนเองอยากจะไปโบสถ์ฟังคำเทศนาเปิดพระคัมภีร์อ่านฟังซีดีมีใจกระหายหิวอาหารฝ่ายวิญญาณในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16แล้วข้อ17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้พระคำเป็นอาหารดำรงชีวิตของพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีลักษณะชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูก็เป็นคนที่อยากจะรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่สม่ำเสมอไม่เคยปฏิเสธที่จะอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยปฏิเสธที่จะฟังคำสอนประการที่3ประการที่1อยากใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานและนมัสการประการที่2อยากรับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอาจจะอ่านหรือฟังหรือเรียนรู้ไปชั้นเรียนอะไรต่างๆก็ดีประการที่3คือสาวกของพระเจ้าต้องมีลักษณะชีวิตที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับสาวกคนอื่นๆเขาเรียกว่าสามัคคีธรรมเราต้องช่วยพัฒนาผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นให้มีใจกระหายหิวและมีลักษณะนิสัยอยากที่จะร่วมตัวร่วมใจผูกพันตัวกับชุมนุมชนของลูกของพระเจ้าแล้วก็มีการสามัคคีทำกันมีการคุยกันมีการเรียนรู้จากกันและกันหนุนใจกันและกันในกลุ่มสามัคคีธรรมนั้นในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ42พระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงสิ่งนี้ไว้ว่าคริสเตียนในยุคแรกนั้นเขาไปสามัคคีธรรมกันผมจะอ่านให้ฟังนะครับกิจการบทที่2และข้อ42บอกว่าเขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขมักขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานเห็นไหมครับนี่พระคัมภีร์ข้อนี้พูดรวมหมดเลยชอบอธิษฐานสาวกของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มนั้นชอบอธิษฐานชอบร่วมสามัคคีธรรมและไปขมักขม้นในการหักขนมปังก็คือมาร่วมสามัคคีธรรมกันและฟังคำสอนของอัครทูตทั้ง3ประการที่ผมพูดนี้อยู่ในข้อพระคัมภีร์นี้หมดเลยอยากที่จะสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนประการที่4ผู้เชื่อใหม่ควรจะถูกพัฒนาชีวิตในการถูกสร้างสาวกให้มีลักษณะนิสัยอยากที่จะออกไปมีชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอื่นคนอื่นเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่เชื่อแล้วหรือเป็นคนที่ไม่เชื่อก็ได้คือเขาจะเริ่มเปิดชีวิตออกไปให้คนอื่นแล้วไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่อยากจะให้เวลากับคนอื่นไปเป็นพระพรช่วยคนอื่นให้เติบโตขึ้นหรือช่วยคนที่ไม่เชื่อให้มารู้จักและมาเชื่อพระเจ้าสาวกของพระเยซูนั้นต้องมีลักษณะชีวิตที่อยากจะมีจิตใจมีความปรารถนาอยากที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ในการใช้ของประธานอยากค้นพบของประธานของตนเองแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องคริสเตียนคนอื่นในคริสตจักรแล้วก็อยากจะนำประสบการณ์ของตัวเองนั้นไปแบ่งปันให้คนอื่นฟังเพื่อไปเสริมสร้างคนอื่นให้เติบโตขึ้นหรือไปเป็นพยานข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้มารู้จักพระเจ้ามีจิตใจคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นนั่นคือสาวกของพระเยซูที่แท้จริงและก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆอยู่เป็นประจำให้คนอื่นนั้นเติบโตในทางของพระเจ้าถ้าท่านสามารถช่วยเหลือผู้เชื่อใหม่ให้ดำเนินชีวิตไปถึงจุดนั้นได้คืออยากที่จะอยู่เพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อแล้วหรือยังไม่เชื่อก็ตามจะใช้ของประทานประกาศข่าวประเสริฐเป็นหนุนใจคนหรือว่าอธิษฐานเพื่อคนอื่นเขาก็มาถึงจุดแล้วที่เขาจะเริ่มเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ10พระคัมภีร์ก็ได้หนุนใจลูกของพระเจ้าอย่างนี้นะครับจะอ่านให้ฟัง1เปโตรบทที่4ข้อ10บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันและเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าให้สาวกของพระเยซูนั้นเป็นผู้ใช้ของประทานออกไปรับใช้คนอื่นและเป็นประโยชน์แก่คนอื่นตามพระคุณของพระเจ้านี่คือ4ประการที่ผมพูดมาอยากใช้เวลากับพระเจ้าอยากรับอาหารของพระเจ้าอยากที่จะมีลักษณะนิสัยชีวิตที่อยากจะไปอยู่ในชุมชนของพระเจ้าและมีการสามัคคีธรรมและประการสุดท้ายก็คือรับใช้ผู้อื่นอยู่เพื่อคนอื่นที่จริงแล้วนี่เป็นขั้นพื้นฐานที่เริ่มชีวิตในการเป็นสาวกของพระเยซูแต่ว่าไม่จบแค่นั้นหลังจากนั้นพี่เลี้ยงก็ต้องช่วยพัฒนาฝ่ายวิญญาณให้ลงลึกขึ้นลึกขึ้นเติบโตขึ้นไปในทางของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะเรียนถึงพี่เลี้ยงอีกประเภทหนึ่งคือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่เป็นผู้นำทางให้สาวกได้เติบโตขึ้นเราจะสามารถหาคนที่เป็นพี่เลี้ยงของเราได้อย่างไรถ้าเราเป็นผู้เชื่อใหม่อันนี้ผมกำลังพูดกับผู้เชื่อใหม่นะครับว่าถ้าท่านเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยท่านจะหาพี่เลี้ยงที่มาช่วยท่านได้อย่างไรในคริสตจักรที่ผมอยู่ที่ซีแอตเทิลนั้นผมก็หนุนใจผู้เชื่อใหม่ทุกคนให้เป็นสาวกของพระเจ้าของพระเยซูแล้วก็ให้ถูกสร้างโดยคริสเตียนคนอื่นซึ่งมีความเติบโตมากกว่าเขาแล้วเราก็หนุนใจให้สมาชิกทุกคนที่มาเป็นสมาชิกแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วนั้นไปดูแลผู้เชื่อใหม่คนอื่นๆแน่นอนเราไม่ได้ใช้ระบบบังคับคนเราไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้ากำหนดว่าคนนี้ต้องดูคนนี้เพราะอย่างที่ผมพูดในซีดีแผ่นแรกๆบอกว่าการสร้างสาวกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่นั่นเองทางคริสตจักรนั้นจะดูว่าผู้เชื่อใหม่คนนี้นั้นสามารถที่จะมีความสัมพันธ์และเข้ากันได้กับอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเขาไหมและพยายามจะช่วยให้เขาเข้าไปในกลุ่มสามัคคีธรรมและไปรู้จักคนและดูซิว่าใครจะดูแลเขาได้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานี้เราบังคับคนไม่ได้จริงๆเราอยู่ดีๆไปจะบังคับชาวต่างชาติบอกว่าคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำอย่างนี้นั้นเขาไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดเพราะว่าเขามีการตัดสินใจของเขาเองได้เราเป็นแค่ผู้แนะแนวทางว่าอะไรที่ดีสำหรับชีวิตของคุณและให้เขาไปตัดสินใจเองไม่มีใครบังคับใครได้ในโลกนี้จริงไหมครับดังนั้นเองผมอยู่ในวัฒนธรรมแบบนั้นผมก็ ไม่สามารถที่จะไปบังคับคนหรือใช้ระบบที่จะไปสั่งคนว่าคนต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เราอยากให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นและในที่สุดเขาก็จะพบว่าใครที่จะเป็นพี่เลี้ยงของเขาได้ถ้าท่านกำลังแสวงหาพี่เลี้ยงอยู่ตอนนี้หรือผู้ที่จะมาสร้างท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชื่อใหม่ประการที่หนึ่งคืออธิษฐานกับพระเจ้าสิครับถามพระเจ้าว่าใครล่ะที่จะมาเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณสร้างสาวกในชีวิตของท่านนอกจากนั้นนอกจากจะถามพระเจ้าไปถามผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณในกลุ่มสามัคคีธรรมของท่านในคริสตจักรของท่านถามคนที่เติบโตแล้วอาจจะเป็นสบผู้ช่วยสบหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรือเป็นคณะผู้ปกครองอาจารย์ในคริสตจักรที่มีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่ชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ที่เติบโตไปถามคนเหล่านั้นก็ได้ถามพระเจ้าถามผู้นำถามคนที่เติบโตแล้วและท่านเองก็ต้องดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อคือเมื่อพระเจ้าหาคนให้แล้วก็ต้องตอบสนองมีจิตใจอยากเรียนรู้อย่าเป็นคนเฉื่อยชาแล้วก็ไม่สนใจเมื่อพี่เลี้ยงหรือเมนทัวร์อยากจะพบเราก็ไปพบเขาใช้เวลากับเขาเรียนพระคัมภีร์กับเขาออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราต้องเป็นคนที่มีใจสัตย์ซื่อและมีจิตใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าอย่าเป็นคนเฉื่อยชาหรือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลากับพี่เลี้ยงของเราใช้เวลากับเมนทัวร์ของเราเพราะถ้าไม่ใช้เวลาแล้วเราจะไปเรียนรู้ได้อย่างไรล่ะครับพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นได้มีโอกาสใช้เวลากับพี่เลี้ยงของเราและเรียนรู้สิ่งต่างๆและจำไว้นะครับว่าจุดประสงค์ที่ท่านพบพี่เลี้ยงนั้นก็คือจะพัฒนาตัวท่านนั้นให้ไปมีลักษณะชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ลักษณะชีวิตที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงอย่างที่ผมพูดมา4ประการเมื่อสักครู่นี้คราวนี้อยากจะให้ข้อแนะนำสำหรับพี่เลี้ยงหน่อยนึงเมื่อกี้พูดถึงผู้เชื่อใหม่ตอนนี้ถ้าท่านเป็นพี่เลี้ยงผมอยากจะให้ข้อแนะนำบางประการทั้งหมด6ประการนะครับประการที่1คือพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีเวลาจำกัดและมีความสามารถจำกัดดังนั้นเองท่านจะต้องระวังให้ดีในการเลือกคนที่มาเป็นสาวกนั้นอย่างระมัดระวังท่านต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะท่านไม่สามารถดูแลทุกคนในโลกนี้ได้ท่านมีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อวันถ้าท่านแต่งงานแล้วท่านมีภรรยาต้องดูแลหรือมีสามีต้องดูแลมีลูกต้องดูแลดังนั้นเองจะต้องถามพระเจ้าจริงๆแล้วดูจริงๆว่าคนนั้นเขากระหายหิวอยากจะเรียนรู้ไหมเราเคยได้ยินไหมครับว่าอย่าไปโยนเพชรให้กับหมูอย่าไปโยนเครื่องทองคำให้หมูหมูก็ไม่กินอยู่ดีหมูไม่สนใจทองคำหมูไม่สนใจเพชรฉันใดพวกเราถ้าพยายามไปดูแลคนที่เขาบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่เขาไม่อยากกินอาหารเขาไม่อยากโตเขาไม่สนใจเรื่องพระเจ้าจริงๆเขาอาจจะมาโบสถ์เพื่อมาหาแฟนมาหางานหรืออยากจะมาฟังเพลงเพราะๆแต่จริงๆแล้วไม่อยากเติบโตกับพระเจ้าถ้าท่านใช้เวลากับเขาเขาก็ไม่เติบโตอยู่ดีแล้วเขาก็ไม่กินอาหารอยู่ดีท่านก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ท่านดูแลได้อย่างมากก็สองสามคนในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเพราะท่านมีเวลาจำกัดโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยรถติดมากดังนั้นเองท่านต้องเลือกจริงๆนะครับว่าหาคนที่สนใจอยากเติบโตกับพระเจ้าและสร้างเขาดูแลเขาสอนเขาเป็นตัวอย่างให้กับเขาประการที่สองก็คือว่าท่านต้องตั้งใจเลยว่าช่วยผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นให้พัฒนาลักษณะชีวิตและนิสัยเป็นคนที่ติดตามพระเยซูรักพระคัมภีร์รักการอธิษฐานรักการรับใช้และรักที่จะอยู่ในคริสตจักรประการที่3ก็คือว่าให้ท่านฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์ทรงสำแดงว่าผู้ที่กำลังถูกสร้างนั้นหรือผู้เชื่อใหม่นั้นมีลักษณะชีวิตอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรเขาชอบอะไรเขามีของประทานอะไรเราจะต้องเข้าใจลูกแกะของพระเจ้าเพราะลูกแกะแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรพื้นฐานเป็นยังไงมาจากพื้นภูมิอะไรชอบอะไรถ้าเรารู้ลักษณะชีวิตของเขาพื้นฐานชีวิตของเขาพื้นภูมิของเขาและความปรารถนาในใจของเขาตลอดจนของประทานหรือความสามารถในใจของเขาเราก็จะสามารถช่วยนำเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้พูดง่ายๆว่า ผู้เลี้ยงแกะต้องรู้จักแกะของตนเองและเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณแล้วคุยกับเขาเราไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับต้องฟังเขาด้วยเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นประการที่4เราจะต้องช่วยเขาให้พัฒนาไปตามของประทานของเขาอย่าพยายามไปดันคนให้เป็นเหมือนเราถ้าสมมติว่าท่านเป็นคนที่มีของประทานในเรื่องการเล่นดนตรีชอบเรื่องการนมัสการอยู่ทีมนมัสการแต่ว่าลูกแกะของพระเจ้าที่ท่านดูแลนั้นร้องเพลงก็ไม่เป็นเล่นดนตรีก็ไม่เป็นไม่สนใจเรื่องดนตรีก็อย่าไปบังคับเขาเขาอาจจะชอบเรื่องการทำงานด้านการรับใช้เป็นทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องพาเขาไปในสิ่งที่เขามีพรสวรรค์หรือของประทานเหล่านั้นอยู่แล้วไปดันเขาให้มาเป็นเหมือนเราอาเมนไหมครับเราต้องสังเกตชีวิตของเขาอาจจะพาเขาไปหาพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งซึ่งมีของประทานแบบนั้นให้มาเป็นโค้ชหรือมาเป็นผู้ฝึกสอนเขาก็ได้ในที่สุดเราจะต้องรู้จักลูกแกะของพระเจ้าที่เราดูแลอยู่ช่วยเขาให้เติบโตไปทางนั้นอย่าหวงลูกแกะอย่ายึดลูกแกะเป็นของตนเองถ้าลูกแกะไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้ามากขึ้นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งช่วยเขาได้มากกว่าเราก็ให้เขาไปเถิดอย่าไปดึงเขาไว้อย่าไปเป็นเจ้าของเขาอาเมนนะครับครับประการที่5ก็คือว่าเราช่วยสร้างเขาขึ้นมาไปในแนวทางของประธานของเขาและความสามารถและหัวใจที่เขารักถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่รักเรื่องเด็กเราก็ต้องพาเขาไปในทางนั้นและให้เขาอธิษฐานเผื่อเด็กให้เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเด็กมากๆให้เขาไปอยู่ในกลุ่มครูสอนเด็กระวีเราต้องพยายามพาเขาไปในทางที่พระเจ้ากำลังอยากให้เขาเป็นพระเจ้าสร้างคนแต่ละคนออกมาไม่เหมือนกันนะครับประการสุดท้ายประการที่6ก็คือว่าในที่สุดต้องให้เขาเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่าไปยึดเขาไว้กับเราให้เขาต้องพึ่งเราไปตลอดชีวิตถ้าไม่เจอพ่อแกะคนนี้ถ้าไม่เจอพี่เลี้ยงคนนี้โอ้ยแล้วหนูจะทำยังไงหนูคงจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นความคิดที่ผิดนะครับเราไม่ควรจะให้เขามาพึ่งเราตลอดเวลาเราควรจะปลดปล่อยเขาไปให้เขาเป็นอิสระและไปอยู่กับพระเจ้าและเขาเติบโตไปกับพระเจ้าจนกระทั่งในที่สุดการดำเนินชีวิตของเขากับพระเจ้านั้นไม่ใช่มีแรงผลักดันมาจากเราหรือผู้เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงแต่ว่ามาจากภายในของเขาเองที่เขาแสวงหาพระเจ้ามีใจร้อนรนกระหายอยู่พระเจ้าที่ตัวของเขาเองเขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์เองเขาไปพึ่งพาพระเจ้าเองไม่ได้มาพึ่งพามนุษย์อย่างตาดำๆอย่างพวกเราทุกคนและเมื่อถึงจุดนั้นแล้วการช่วยผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นให้เป็นสาวกของพระเยซูก็ได้สำเร็จแล้วแน่นอนไปถึงจุดนั้นเขาอาจจะต้องการการสร้างสาวกจากพี่เลี้ยงประเภทอื่นอีก8ประการที่เหลือที่ผมยังไม่ได้พูดถึงตอนนี้ผมอยากจะถามพี่น้องก่อนจะจบคำสอนในซีดีแผ่นนี้ว่าพี่น้องเคยถูกสร้างหรือยังครับถ้าท่านยังไม่เคยถูกสร้างสาวกเลยไปหาสบอของท่านสิครับถ้าคริสตจักรท่านมีการสร้างสาวกไปหาผู้ที่มีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าท่านแล้วบอกว่าช่วยสร้างผมหน่อยได้ไหมคำถามมีคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามก็คือว่าท่านอยากจะให้พระเยซูใช้ท่านสร้างสาวกไหมล่ะครับเริ่มสิครับมีผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์มีคนที่อ่อนแอกว่าท่านไปใช้เวลากับเขาสิครับถ้าท่านอาจจะสอนไม่เก่งท่านก็เอาซีดีให้เขาฟังถ้าท่านพูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไรพาเขาไปชั้นเรียนร่วมกับท่านอธิบายให้เขาฟังใช้แบบอย่างชีวิตอธิษฐานเผื่อเขาใช้เวลากับเขาสิครับสร้างสาวกและให้เขาเติบโตขึ้นไปในทางของพระเจ้าให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลอยากจะท้าทายพี่น้องถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นได้รับรองเลยครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะอวยพรชีวิตของท่านอย่างมากมายพระองค์จะทรงโปรดปรานชีวิตของท่านเพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับเราเจอกันใหม่คราวหน้าและผมเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีที่สุดมีจุดประสงค์ที่ดีที่สุดที่พระองค์อยากจะให้กับชีวิตของท่านและผมเชื่อว่าชีวิตของท่านจะเกิดผลมากมายในคริสตจักรของท่านและท่านจะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลและท่านจะผลิตลูกหลานฝ่ายวิญญาณมากมายในโลกนี้ก่อนที่ท่านจะไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์อาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วย ให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนชุดนี้นั้นได้มีจิตใจเปิดออกที่จะให้พระองค์ใช้เขาให้ทำงานเกิดผลและไปเป็นผู้สร้างสาวกขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยและประเทศลาวและคริสตจักรไทยลาวทั่วทุกประเทศในโลกนี้นั้นมีสาวกเต็มไปหมดเลยและเกิดการสร้างสาวกอย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคริสตจักรที่พระองค์รักด้วยและขอให้คนมากมายไหลเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์มีคนรับเชื่อมากมายและยุคสุดท้ายนี้ขอไฟของพระองค์เทลงมาในคริสตจักรของพระองค์ให้ทุกคนรับใช้ด้วยจิตใจที่ปรารถนาอยากจะรับใช้ไม่ใช่ถูกบังคับไม่ใช่ถูกกดในโบสถ์แต่เพราะไฟของพระองค์นั้นเผาผลาญเกิดเบิร์นิ่งอยู่ในจิตใจของเขาอย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org